Predsednik Obama je imel včeraj zelo delovni dan. Najprej so objavili dokumentacije, v katerih je bilo opisano dovoljeno mučenje terorističnih osumljencev. Bivši direktor obveščevalne službe je tako opozoril, da jih bo to stalo sodelovanje z drugimi državami, ki se bojijo proti terorizmu. Hkrati je Obamina administracija objavila, da ne bodo sodno preganjali izpraševalce, saj so ti delovali v skladu s predovoljenimi smernicami. Ameriški predsednik je doživel tudi prve kritike glede zaporov, v katerih držijo teroristične osumljence. Kljub temu, da bo zapor v Guantanamo Bay, je dejal, da je podoben zapor v Afganistanu nekaj povsem drugega, saj na aktivnem vojnem področju. Liberalci se seveda jezijo nad zaporom v Bagram in neki ameriški sodnik je že dosodil, da se imajo ti vojni jetniki pravico pritožiti. Obama tako spoznava, da v skrivnosti polni politični areni ni vse tako belo-črno, kot se je to predstavlja v bitki za predsedniški stolček. Ob vsem tem se bori še z republikanci in bolj konservativnimi demokrati, ki ne želijo obnoviti leta 2004 preteklega zakona proti avtomatskemu orožju. Mnogi američani se bodo borili do zadnje kapljice krvi za svojo ustavno pravico do nošenja kakršnega koli že orožja. Potem, ko je Obama najprej napovedal, da bo ponovno uvedel ta zakon, je že po nekaj urah iza kulisnega protesta opustil to misel in dejal le, da bo uvedel poostritev nadzora nad izvajanjem zakona, ki ne dovoljuje tihotapljenja avtomatskega orožja v Mehiko. Le malo pred to izjavo se je sestal z mehiškim predsednikom, s katerim sta razpravljala, kako zajeziti vedno bolj oborožene in vedno bolj nasilne mehiške spečevalce droge. Obama bo moral začeti misliti tudi o tem, kakšno pot bodo obrali, da se dajo odlični odnosi z Izraelom. V Tel Avivu je poslal posebnega poslanca, ki se z izraelskim zunanjim ministrom pogovarja o ameriškem mirovnem načrtu, ki vključuje tudi ustanovitev palestinske države. Izraelem je tako namignil, da se s takšnim načrtom po vsej verjetnosti ne bodo strinjali. Ameriški predsednik je razveselil tudi ameriške Kubance, saj je pred nekaj dnevi uradno dovolil pošiljanje denarja in obiske družinam na Kubi. Medtem ko včeraj po svoji izjavi, da je sedaj od Kube odvisno, kako se bodo odnosi razvili naprej, tako je dobil odgovor od kubanskega predsednika Raula Castra, da so se pripravljeni pogovarjati o čimerkoli, vendar le pod pogojem, da bodo obravnavani kot enakopravni partner v takih pogajanjih. Da pa ni vsakdo v Ameriki v denarni stiski, govori zgodba, ki je do sedaj razveselila 9 ameriških univerz. Neznani dobrodelnež je podaril več kot 34 milijonov evrov različnim univerzam, pod pogojem, da ne poizkušajo najti njegove identitete, ter pod pogojem, da je večina denarja porabljena za šolnine in nekup učnih pripomočkov. Verjetno marsikatera neobdarjena univerza upa, da bodo tudi oni prišli v ožji krog presenečenih prejemnikov ameriških zelencev, medtem ko slovenske univerze o takih vsotah lahko le sanjajo. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljaček.